Co všechno umí dnešní roboti a jak se dál budou zapojovat do našich životů, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže popíšou, co obnáší oprava páteřního vodovodu a představí Angelu Merklovou coby vědkyni. A v novinkách třeba o tom, že Země původně měla 2 měsíce a že se Rusové snaží o stavbu rakety s nosností 80 až 160 tun. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Do studia přišel Ondřej Ševčík a přináší polovinu dnešních novinek ve vědě. Vítej.
Pěkný den.
Země měla původně 2 měsíce, jeden větší a druhý menší. Později ale došlo k jejich srážce a nedobrovolnému spojení v jedno, to dnešní vesmírné těleso. Astronomové novou teorii vzniku měsíce nazývají velký plesk a čekají, že vysvětlí, proč je jedna strana měsíce hornatější a druhá rovnější a proč je měsíc trošku šišatý. Podle počítačového modelu v době před 4 miliardami a 400 miliony let obíhaly Zemi 2 mladé měsíce. Menší následoval svého většího bratříčka, který měl silnější gravitaci a byl asi 25krát těžší a 3krát větší, až do té doby, než se s ním jeho větší a silnější sourozenec srazil. Díky tomu, že se to stalo v malé rychlosti, tedy asi kolem 8000 km v hodině, se ve větším nevytvořil impaktní kráter, ale menší těleso se o to větší rozbilo na miliony úlomků. Astronomové to přirovnávají k rozplesknutí dortu ve starých groteskách. Co máš ty, Ondro?
Znovu potvrzení, že schopnost spolupráce není výlučně lidskou záležitostí. To tvrdí studie amerických vědců z Jerkýsova národního střediska pro výzkum primátů. Zjistili totiž, že šimpanzi volí 5krát častěji možnost spolupráce než konkurence. Vědci prováděli kooperativní experimenty s 11 dospělými šimpanzi. Ti si při plnění nejrůznějších úkolů mohli vybrat, zda dosáhnou cíle spoluprací, na vlastní pěst či v přímé konkurenci s ostatními šimpanzi. Celkově výzkumníci během pokusu dlouhého 94 hodin napočítali mezi šimpanzi více než 3,5 tisíce kooperativních aktů. Navíc zaznamenali spoustu případů, kdy se šimpanzi bránili agresivnímu, příživnickému nebo sobeckému chování. Vyskytli se také dominantní šimpanzi, kteří ostatní chránili před příživnickým chováním některých z jiných šimpanzů.
Portál Novosti kosmonautiky a taky náš kosmonautix.cz přinesl zprávu, že se Rusové snaží o stavbu rakety. Jejíž nosnost by začínala na 80 tunách, ale šla by zvýšit na 120 až 160 tun na nízkou oběžnou dráhu. Srdcem rakety se mají stát už existující motory RD-171, poháněné kapalným kyslíkem a speciálním leteckým petrolejem, na které létaly rakety Zenit. Nejen na prvním, ale ani na druhém stupni by se neměly použít vodíkové motory, přičemž třetí stupeň má být odvozený od těch, které budou létat na raketách Angara. Důvodem je snaha o použití už vytvořeného hardwaru a snížení vývojových nákladů. O raketě je zatím jen minimum informací. Projekt ještě podle všeho nemá ani název, ani plánovaný termín prvního startu. Rusko už dřív o nové supertěžké raketě uvažovalo. Před lety se hovořilo i o oživení rakety Energia, ale vždy byl tento projekt po čase bez bližšího upřesnění opuštěn.
Vědci již před několika lety dokázali pomocí zvukových vln nechat levitovat drobné částečky polystyrenu. Rozměry takto levitovaných objektů však dosud nebyly větší než čtvrtina vlnové délky ultrazvukových, a tedy lidským uchem neslyšitelných vln. Průměr částic tak většinou nemohl být větší než 4 mm. Tuto bariéru se však nyní podařilo prolomit mezinárodnímu týmu fyziků z Brazílie a Británie, když pomocí zvukových vln udrželi ve vzduchu polystyrenovou kouli o průměru 5 cm a hmotnosti 1,5 gramu. Za vše může ultrazvukový transducer, přístroj na vytvoření speciálního akustického pole, složeného z takzvaných stojatých vln, díky kterým vznikne mezi vysílačem a objektem akustický tlak. Vědcům se povedlo složit několik podobných polí najednou, když nechali na kuličku působit 3 ultrazvukové transducery současně. Díky tomu se povedlo 5-centimetrovou kuličku nechat vznášet se v akustickém poli asi ve výšce 7 mm.
Kvůli opravě páteřního vodovodního přivaděče bude ode dneška až do 29. srpna bez tekoucí vody 17 000 odběratelů na východě Prahy a taky v některých přilehlých obcích. Jak taková rozsáhlá oprava vypadá? Na to se zaměřil Dalibor Zíta v následujícím příspěvku.
Ta fáze opravy páteřního vodovodního přivaděče, kvůli které v městských částech na východě Prahy několik dní nepoteče voda, začíná v podstatě na jednom místě, v šachtě na poli u Štěrbohol. Dopátrat se ale podrobností o tom, jak bude oprava probíhat, je poměrně obtížné. Na místo jsem dorazil v době, kdy probíhaly přípravy na zahájení opravy a odčerpávání vody, ale nikdo z pracovníků Pražské vodohospodářské společnosti, se kterými jsem tam měl domluvenou schůzku, se mnou nakonec nechtěl mluvit.
Tak koho z vás si můžu natočit a co se tady dneska bude dělat?
Mluvčího PVS, který tady není.
Nikoho mluvit sám nebudeme nikdo.
Vážně?
No jistě, že jo.
Víš, mimo záznam, a můžem něco popsat, co se bude dít, ale ani to... Já jsem najatý dozor, já nejsem ani, jo, takže...
Já už vůbec ne.
Já o tom nic nevím.
V místě šachty je připraveno velké potrubí na výměnu přivaděče, ale jediné, co jsem se na místě dozvěděl, je, že půjde o poměrně složitou opravu. A když jsem se zeptal, co je na té opravě tak složité, dozvěděl jsem se...
Všechno.
Tak konkrétně.
Svařování, pasování,
manipulace,
doměřování, dořezávání, vyřezávání, čerpání, všechno.
Protože do té šachty vyteče všechna voda od místa, kde se to bude uzavírat. Mm. Což je, já nevím, kolik tisíc kubíků.
Příčina, to se musíte zeptat provozovatele. Mm. A ten tady není. TVK.
Jasně, tam je pan Mrázek, jo.
Tam je pan Mrázek, ano. Aha.
Vypravil jsem se tedy do budovy pražských vodovodů a kanalizací, kam mě pracovníci poslali. Ani zde jsem ale neuspěl s dotazem, jak bude oprava probíhat a proč se vlastně dělá. Pražské vodovody a kanalizace mají údajně na starost hlavně náhradní dodávky pitné vody a následné testování kvality vody po odstávce. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek mi řekl, že 50 cisteren, které budou umístěny v ulicích na východě Prahy, bude ještě doplněno dalšími dodávkami vody.
Tak mi kromě těch 50 cisteren, které budou v ulicích, tak do vybraných míst po dohodě s místními starosty umístíme ještě kontejnery s balenou pitnou vodou, což jsou vlastně takové 2-litrové sáčky, které si ty lidi mohou odnést z domu. Zároveň tam do té lokality budou zajíždět ještě autocisterny s pitnou vodou, to bude záležet na té poptávce v dané lokalitě.
Na stránkách PVK je možné nalézt přesné umístění všech cisteren s vodou. Společnost Pražské vodovody a kanalizace také obyvatele postižených oblastí vyzývá, aby pitnou vodou z cisteren v nejvyšší možné míře šetřili. Po ukončení montážních prací ještě budou následovat proplachy vodovodních řádů a testování kvality vody, což opět zajistí Pražské vodovody a kanalizace.
Bude následovat jejich proplach, budeme odebírat vzorky, které budeme v naší laboratoři kontrolovat a teprve ve chvíli, kdy nám ty vzorky vyjdou, že tam je všechno v pořádku, tak pustíme vodu do celé distribuční sítě, tak aby jsme ji mohli označit opět za pitnou. Z celé té sítě odebereme několik možná desítek nebo stovek vzorků a budeme zkoumat vlastně na všechny hodnoty, tak aby jsme dostali vyhlášce o pitné vodě.
Tolik mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. Jde o nejrozsáhlejší odstávku vody v Praze za dlouhá léta. Potrubí v oblasti Hostavic, Dolních Počernic, Kolodějí, Klánovic, Běchovic a Újezdu nad Lesy je totiž poměrně staré. Nejstarší části jsou z počátku 80. let a staré potrubí nedokáže dodávat dostatečné množství vody, což omezuje stavební rozvoj oblasti. Je proto potřeba posílit kapacitu a bezpečnost sítě. Jak mi po telefonu vysvětlil generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti Petr Žejdlík. Podle něj kvůli zastaralému systému nebylo ani možné dodávky vody odklonit.
V tomto distribučním pásmu tak nemůžeme přepásmovat, protože celé toto distribuční pásmo je zásobeno pouze jednou linií vodovodů a na těch právě probíhá rekonstrukce.
Petr Žejdlík mi také řekl, že oprava se samozřejmě netýká pouze šachty na poli u Štěrbohol, kde se opravuje část převaděče, která je zodpovědná za regulaci dodávek vody. Tam dochází pouze k opravě takzvaných šoupátek, což jsou uzávěry vody a redukčních ventilů.
To, čím je vlastně dotčena tato odstávka, tak je pouze součást velkého projektu, který už několik měsíců probíhá a ještě několik měsíců bude probíhat. Nicméně ten časový úsek, kdy my potřebujeme odstavit ty stávající řady a zastavit tu dodávku, tak je takhle kumulován do toho maximálního počtu těch 5 dnů. Nicméně je to po celé té linii, kdy my ve třech objektech těch armaturních šachet tak vyměňujeme kompletně potrubí, včetně armatur.
Oprava je obtížná i z toho důvodu, že po uzavření přívodu vody přiteklo od místa uzávěrky do místa opravy přivaděče několik tisíců kubíků vody. Jedno potrubí je dlouhé 1250 metrů o průměru 800 mm a druhé je dlouhé 600 metrů o průměru 600 mm. Z blízkého potoka se tedy nejspíš na chvíli stala říčka.
Standardně se vypouštějí do nejbližší možné vodoteče nebo do kanalizace, pakliže tato umožní, ale běžně se využívá vodoteč.
Tolik generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti Petr Žejdlík k rozsáhlé opravě páteřního vodovodního přivaděče na východě Prahy. Pro Český rozhlas Plus Dalibor Zita.
Cesta k vrcholné politice může být lemována různými cestami a třeba i těmi vědeckými. Příkladem takového politika, nebo spíš političky, je i německá kancléřka Merkelová, která je vystudovanou fyzičkou a chemičkou. Strmá kariéra Angely Merkelové se utvářela i u nás, konkrétně v Hejrovského ústavu pod vedením profesora Rudolfa Zahradníka, se kterým natáčel Ondřej Ševčík.
Vše začalo z kraje 80. let, a to příjezdem jejího současného manžela Joachima Sauera na Ústav fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského akademie věd, a to konkrétně do laboratoře Rudolfa Zahradníka, kam v rámci tehdejších výměnných pobytů jezdili vědci z Německa, Polska i Maďarska.
Po nějaké době, možná po dvou letech nebo tak, se ptal, jestli může přivést jednu kolegyni. Já jsem samozřejmě říkal, že ano. A ta kolegyně byla Angela Merkelová. Od první chvíle iniciativní a milá bytost. To, co si myslela, otevřeně říkala. Vždy ve velice zdvořilém provedení. Takže to byla prima partnerka.
A jakáže byla úloha současné německé kancléřky Angely Merkelové v tehdejším ústavu Jaroslava Hejrovského?
Teorii rozuměla dobře. Ona je vystudovaný fyzik. Já jsem v průběhu života měl čím dál tím radši mládež, která vystudovala fyziku, protože jsem se stával trochu lenivej a nechtěl jsem jistý věci objasňovat, který vystudovaní fyzici prostě uměli ze školy. Angela Merkelová pracovala houževnatě, soustavně. Uveřejnili jsme nějaký práce společně. Jedna měla velikou vozézu, ta vyšla v žurnálu Americké chemické společnosti.
Její práce, která zde probíhala na přelomu let 1984 a 85, se tak týkala výpočtů v rámci statistické mechaniky, ale hlavně kvantové a teoretické chemie. Na tuto dobu vzpomíná i další její tehdejší spolupracovník a žák profesora Zahradníka Petr Čárský.
My jsme neměli žádný počítač akademie, takže my jsme si museli sami víceméně vyžebrat, kde nás nechali v nějakých institutech počítat. Jedna taková instituce byl Federální cenový úřad. A já jsem tam Angelu zavedl, aby jsme měla taky kde počítat. A tak jsem se o ní staral, takže jsme seděli třeba celé dny vedle sebe u počítače. Já jsem mi říkal, jak má zadávat a tak vůbec.
Dobré vztahy mezi všemi zúčastněnými pak potvrzuje další příhoda, která předcházela oficiální návštěvě německé kancléřky v říjnu roku 2008 v Praze. Ve stejný čas totiž slavil profesor Zahradník osmdesátiny a jeho bývalá žačka Angela Merkelová byla mezi pozvanými.
No představte si, že to dopadlo tak, že ona přijela, den předtím přespala tam ve vile Lana, pak byla celý den, jako tato sláva to skončilo. Ona odletěla pozdě v noci do Berlína a příští ráno přijela na tu státní návštěvu, takže ta soukromá návštěva byla utajená, vůbec nikdo se o tom nedozvěděl.
A jak se vědecká minulost německé kancléřky podepsala na jejím současném vztahu k vědě a vědeckým cílům? To může za své česko-německé perspektivy dobře sledovat současný zástupce ředitele Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Martin Hof.
Já neznám ji osobně, ale já vím od mojí kolegové, že ona drží se vztah s tím ředitelem ústavy, zná ty lidi osobně, mluví v podstatě, setká se s těmi lidmi, které v podstatě tvoří ten výzkum v Německu, chce být informovaný, co je nový, co bude dál. Já myslím, že tam je taky ten zájem od kancléřka o výzkum je eminentní.
Ostatně byla to právě ona, která slavnostně na konci loňského roku otevírala v Institutu Maxe Plancka ambiciózní fúzní projekt stelarátoru Wendelstein 7X. I během současné návštěvy v Praze jde do značné míry o užší navázání kontaktů mezi českými a německými vědci, konkrétně pak pro oblasti robotiky a průmyslu 4.0. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Robotický den, to je soutěžní setkání tvůrců a stavitelů robotů, kteří tam se svými roboty soutěží v několika různých kategoriích. Co všechno dnešní roboti umí a co dalšího chystají jejich tvůrci? O tom už s panem doktorem Davidem Obdržálkem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a také zakladatelem robotického dne. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je zájem studentů o robotiku a jak jsou dobří v porovnání třeba s profesionály a také se zahraničními?
tak zájem studentů se v poslední době docela výrazně zvyšuje. Vlastně přestalo to být chápáno jako čistě inženýrský obor. Naše studenty to zajímá a naši studenti o to začínají mít větší zájem. Takže vlastně my jsme v rámci aktualizace akreditace studia přidali zkušební obory nebo zaměření studia a vlastně robotika se tam už objevila i jako samostatné zaměření. Potom i třeba na tom, když se naši studenti účastní soutěží, mezinárodních soutěží v robotice, no tak tam v podstatě není poznat, kdo je z Čech a kdo je odjinud.
Vy jste právě jednu takovou založil, zmíněný robotický den v roce 2004. Co vás inspirovalo? Jaká jste měl očekávání a jak se možná ta očekávání změnila v průběhu těch 12 let existence té soutěže?
Tak já jsem vlastně ani neplánoval, že založím nějakou déle trvající soutěž nebo něco takového. Já jsem chtěl donutit moje studenty, aby svého robota, kterého stavěli v té době, tak aby ho vyzkoušeli ještě předtím, než s ním pojedou právě na jednu z takových mezinárodních soutěží. A vlastně dohodli jsme se, že to byli 3 roboti tehdy, takže vlastně je v takovém jako přátelském zápasu vyzkoušejí a udělali jsme to na našich kolejích, přišli jejich spolužáci, kolegové, no a ty to tak zajímalo, že se nás od té doby pořád ptali, kdy jako to bude znovu. No a tak jsme si další rok říkali, když zase měla přijít ta soutěž, takže bychom mohli klidně udělat další setkání, no a tak se to postupně rozrostlo. To je z těch našich původních 3 robotů, my jsme tam měli ještě pozvaného 4. robota z Brna, tak vlastně 4, tak se to v tom prvním ročníku jako zažilo, fungovalo to výborně, no a postupně to rostlo, každý rok přibývaly další týmy a letos vlastně jsme měli skoro 150 robotů v 8 různých soutěžích, takže jako za těch 10-12 let se to dost výrazně zvedlo.
Pojďme popsat, jaké přístroje, jací roboti se zúčastnili té letošní soutěže, co vás překvapilo, co třeba udělalo velký skok oproti možnostem, které představil ten loňský ročník?
My vlastně každý rok se snažíme to nějakým způsobem změnit nebo pozměnit tak, aby to bylo pořád zajímavé pro účastníky. Pořádáme soutěže spíš zaměřené na studenty, zhruba 80% našich účastníků jsou studenti. A přidávali jsme postupně různé soutěže, takže z té jedné, kterou jsme měli v tom prvním ročníku, jich dneska máme 8, od velmi jednoduchých, taková robotická klasika, sledovač čáry na bílé podložce, je namalovaná černá klikatá čára s překážkami a úkolem robota je prostě co nejrychleji po téhle čáře. Pořádáme minisumo, to je taky velmi oblíbené, hlavně u diváků, dva roboti se na hřišti, kulatém hřišti, podobně jako ličtí sumisté, snaží vystrčit jeden druhého ven, takže tam ta akce je prostě rychlá, je to vidět krásně, co ty roboti dělají. No a pak pořádáme i další takové už jako složitější soutěže. No a vlastně letos jsme zkušebně přidali jednu poměrně komplikovanou soutěž, pojmenovali jsme ji Roadside Assistance, jako asistenční služba, s takovou motivací, že jak se teďka velmi rozšiřují člověkem neřízená auta, tak když si takové auto koupíte a ono se někde pokazí, no tak si ho určitě nebudete opravovat sami. A my jsme vymysleli, že teda kdo ho bude opravovat, no roboti by ho měli opravit. Že jo? Takže jsme na tohle udělali soutěž a naši roboti samozřejmě v takovém jako modelovém případě, no na hřišti 2x3 metry, není to venku na silnici, tak vlastně mají za úkol najít někde baterky, doplnit je do elektromobilů. To je jedna taková akce. Další akce je, že když dojde k dopravní nehodě, tak ty roboti to musí uklidit, takže musí někam odstrčit to havarované vozidlo a náklad, který se tam rozsypal, musí pozbírat a někam odvést. Takže zase taková jako další akce. Samozřejmě pro reálný svět tohleto není, ale je to taková jako motivace, aby se člověk zabýval tím, co v té nejbližší budoucnosti ty roboti vlastně budou muset dělat. A ještě navíc jsme vlastně udělali kategorii freestyle, kde může každý přivést, ukázat svého robota, ať už dělá cokoliv. No a to je právě to, kde vidíte tu nejširší možnou variabilitu toho, co dneska studenti dokážou postavit.
Jak pronikají roboti do běžného života, což dříve bylo těžko představitelné, dnes už to začíná být běžné, tak do jakých oblastech a v jakých očekáváte, že se roboti začnou uplatňovat?
Tak desítky let už roboti jsou, nebo spíš roboty jsou využívány. Když bych to takhle měl odlišit, tak roboty jsou využívány v průmyslu,
tak je poličujeme, jakož to automaticky začínáme brát jako živoucí tvory.
No právě, proto já roboti často mluvím o robotech v životném smyslu, protože vlastně ti, kdo stavějí roboty, tak velmi často zjišťují, že jako to není jenom ta mechanická část, ale že potřeba tomu dát i nějakou inteligenci a rozvažování. No a potom, když se na takového robota podíváte, tak vám často připadá, že je živý a že si dělá, co chce, no, a že vlastně sám rozhoduje a sám něco dělá. No. Takže vlastně z těch robotů, které pomáhaly v průmyslu, tak teď to začíná pronikat do reálného světa, reálného života, nekontrolovaného prostředí, což je velký problém. Jo? Pustit robota na ulici, když tam může probíhat úplně cokoliv, jo? Můžou tam jezdit auta, chodit lidi, lítat ptáci. Jo? Zatímco v továrně ten robot má svoje pracovní prostředí, kde všechno najde přesně na tom místě, kde to má být, no a odloží to tam, kde to má ležet a nic jiného tam není.
Ale přesto už takové případy jsou a zřejmě budou narůstat.
Ano, ano, rozhodně. Tak v takových testovacích provozech můžete robota potkat v muzeu jako průvodce, zeptáte se ho normální lidskou řečí, co je v tom muzeu nového, zajímavého, nebo zeptáte se ho třeba, kde visí ta Mona Lisa, jo, a ten robot vás k tomu dovede. Teďka na přelomu loňského letošního roku byly zveřejněny údaje o jednom dalším zajímavém projektu, kde robot má pomáhat cestujícím na letišti, když má přestoupit z letadla na jiné letadlo, tak jak se dostat na to správné místo. Snaha je právě, aby ty lidské pomocníky tam nahradil robot. A tam je spousta věcí, které je potřeba vyřešit, od navigace toho robota, kam skutečně má dojet, přes to, aby se vyhýbal lidem, teď když jde řada lidí za sebou, tak jestli jako má počkat, až přejdou, anebo jestli se má snažit jít skrz, aby se mu nestratili ty lidi, který vede, teď si mají hodně zavazat, ale jestli něco nestratili, jo, takže tam je jako spousta věcí, které nejsou úplně jednoduchý.
To byla čistá robotika, pár příkladů, ale pojďme dát i ty, kde se propojí robotika s dalšími vědními obory.
To je další takový zajímavý fenomén v posledních letech, jak využít něco z jiného vědního oboru. V té robotice už dávno nejde jenom o tu mechanickou část, ale velkou roli hrají algoritmy a rozhodovací procesy. No a to propojení robotiky, umělé inteligence, algoritmizace, to je prostě zcela přímočaré. No a potom ty aplikace robotiky na jiné oblasti, takže třeba aplikace do medicíny nebo biomedicíny, to je taky velmi populární. Mluví se o nanorobotech, který by měli vlastně pomáhat podobně jako specializovaná léčiva, tak nanoroboti by mohli jednou v krevním řečišti dělat nějakou konkrétní vysoce specializovanou akci typu přenášet lék do místa, kde je potřeba, typicky u nádorů, anebo přímo sami ty nádory nějakým způsobem ovlivňovat. No a pokusy na tohle téma už jsou a jsou velmi úspěšné. V loni byla jedna zpráva o tom, že už dokážou řídit nanoroboty pomocí magnetického pole. Letos vlastně pokračování toho výzkumu, teďka nedávno, asi před měsícem, vyšla zpráva, že vlastně dokážou nejenom je ovládat, ale za pomoci jejich propojování dokážou, že se pohybují rychleji. Další taková hezká ukázka propojení robotiky se světem lidí. Nedávno vyšla zpráva, že na univerzitě, myslím v Singapuru, postavili robota, který má pomáhat fyzioterapeutům pro masáže sportovců po výkonu, kdy vlastně nejde o to, aby ten robot nahradil člověka, toho maséra, ale spíš, aby mu pomohl ve smyslu, že člověk má jenom dvě ruce a nemůže dělat všechno zároveň pro několik lidí, takže ten člověk rozhodne, co vlastně se má dělat a ten robot to potom aplikuje. Takže podobně jako robot, který v továrně vyrábí auta a svařuje karoserie, tak tentokrát místo toho šroubováku nebo svářecího aparátu má na konci toho manipulátoru na 3D tiskárně vytisknuté zakončení, pomocí kterého potom masíruje toho člověka. Je to vlastně robotický manipulátor, který dosud měl to uzavřené prostředí, a všichni se mu museli vyhýbat, aby nedošlo k nějaký nehodě. No ale teďka se to použije, protože jeho senzorika je tak rozvinutá, že dokáže poznat, jestli toho člověka to už bolí a v tom případě trochu ubere, nebo dokáže poznat, kde přesně se nachází, aby trefil ten správný sval, jo, a přitom tomu člověku, aby neuškodil. Takže to je takové jako, to je vlastně příklad toho pronikání do reálného světa.
Rosteme do generace, která si díky dostupnosti robotiky bude stavět svoje roboty sama?
Tam už jsme. Dneska ty součástky jsou tak levné a tak dostupné, že vlastně i děti na základní škole můžou si postavit a dělají roboty. Vlastně i u nás na robotické mně to vidět. My jsme začínali soutěžemi pro vysokoškoláky a postupně se nám začali hlásit studenti střední škol i ze základní škol. Nejmladšímu účastníkovi letos bylo 7 let a dokázal soutěžit s mnohem staršími a roboty staví, takže jako už v téhle fázi jsme, no a ty děti, které dneska staví roboty, no tak je až dospějou a tak je budou stavět profesionálně a budou dělat ještě lepší roboty, než se dneska umíme představit.
Říká David Obdržálek z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuju, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Já děkuju za pozvání.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na www.rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.